Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji saznaćete da hrvatski vojnici uvježbavaju kurdske borce u Iraku. Ima li šanse da se crnogorsko pravosuđe reformira sukladno evropskim mjerilima? Zašto se ne štiti dovoljno arhivsko blago u Bosni i Hercegovini? Ko stoji iza bizarne priče da se u Beogradskom muzeju Nikole Tesle obavljaju satanistički obredi? A prije ovih i drugih tema, novosti dana u izboru Dragana Štavljanina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Federacije BiH dala je na današnjoj sednici saglasnost na prednacrt reformske agende za BiH. Iz vlade ističu da su prvi u zemlji koji su usvojili reformsku agendu koja je na tragu britansko-nemačke inicijative, a čija će primjena početi odmah. Britanija sa partnerima u Savjetu bezbednosti radi na usaglašavanju rezolucije povodom 20. godišnjice genocida u Srebrenici sa ciljem da se oda počast žrtvama i ohrabre dalji koraci ka pomirenju i bolje budućnosti za Bosnu i Hercegovinu, saopštila britanska ambasada u Beogradu. Ruski izveštaj o rastu neonacizma, o kojem je jedno poglavlje posvećeno i Hrvatskoj, neutemeljeno i selektivno, kažu u Ministarstvu spoljnih poslova Hrvatske. Moskva između ostalog navodi da je prema podacima aktivista za ljudska prava oko 30.000 pravoslavnih Srba prihvatilo katoličanstvo tokom posljednjih 19 godina. Najave okretanja drugim energetskim izvorima, ne samo ruskim, koje su se mogle čuti iz vlade Srbije, ne znače da Srbija odustaje od saradnje sa Rusijom, izjavio je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin.
Izjave srpskih zvaničnika o alternativnim izvorima energetskog snabdevanja sa moje tačke gledišta ne znače da Srbija odbija saradnju sa Rusijom. I Srbija i Rusija u uzajemnoj saradnji se trude da obezbede pametne i razumne odluke da ostvarimo dugotrajnost i pouzdanost našeg poslovanja.
Ruski Gazprom je pregovarao sa Srbijom o projektu gasovoda Turski tok, izjavio je danas zamjenik šefa te kompanije Aleksandar Medvedev. On je rekao da se Evropa 2025. može suočiti sa nedostatkom gasa od oko 80 milijardi kubnih metara, a da, kako istakao, vašingtonski sanjari teško da mogu da joj isporuče više od 50 milijardi kubnih metara godišnje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 3 do 5 godina biće potrebno da Irak suzbije delovanje ekstremističke islamske države u toj zemlji, izjavio danas portparol State Departmenta John Kirby. Visoki zvaničnik američke administracije rekao je da su za uspješnu borbu protiv islamske države u Iraku neophodni napori samih Iračana. Sud u Egiptu osudio 11 muškaraca na smrtne kazne zbog učešća u nasilju na fudbalskom stadionu 2012. godine. 74 osobe su poginule u sukobima i stampedu na stadionu u Port Saidu nakon što su navijači upali na teren. Prve kompletne vežbe novih snaga za brzo reagovanje NATO-a počele su u Poljskoj. Oko 2100 vojnika holandske, češke, nemačke, norveške, poljske, litvanske, belgijske, američke, mađarske vojske različitih rodova stiglo je danas u Poljsku preko mora, železnicom ili avionima. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio da SAD nisu pružile dokaz o navodnom kršenju sporazuma o nuklearnim raketama srednjeg i kratkog dometa iz 1987. godine. Šef odeljenja za medije u kabinetu ukrajinskog predsjednika Svjatoslav Cegolko rekao je da je odbačena mogućnost da je veliki požar na stovarištu goriva kod Kijeva rezultat terorističkog napada. Ranije je javljeno da su poginula 4 vatrogasca, dok je 15 povređeno. Turska je pozvala svog ambasadora u Brazilu na konsultacije, pošto je brazilski senat usvojio rezoluciju koja je masakr nad Jermenima u Prvom svjetskom ratu za vrijeme Otomanskog carstva okarakterisan kao genocid. Više od 100.000 imigranata i izbjeglica stiglo je preko Sredozemnog mora u Europu od početka godine, saopštio je danas Visoki komesarija za izbjeglicu UN-a u Ženevi. Novi predlog o reformama koje su grčke vlasti dostavile međunarodnim kreditorima nije dovoljan da se postigne dogovor o uplati novih sredstava toj zemlji, rekli su danas zvaničnici Evropske unije. Grčki premijer Aleksis Cipras rekao je da bi Atina mogla da postigne sporazum sa međunarodnim poveriocima ako oni odustanu od pojedinih zahtjeva, uključujući smanjenje penzija. Najveća evropska banka HSBC planira da otpusti 25.000 ljudi širom svijeta u pokušaju da smanji troškove i pojednostavi poslovanje. Ovo predstavlja umanjenje broja zaposlenih za skoro 10%. Ministarstvo zdravlja Južne Koreje potvrdilo je da i sedmi pacijent preminuo usled infekcije virusom bliskoistočnog respiratornog sindroma MERS.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Posebni izaslanik američkog predsjednika za koordinaciju globalne koalicije u borbi protiv ekstremističke islamske države, američki general John Allen posjetio je Zagreb, a nakon Prištine, Budve i Sarajeva. Zahvalio je Hrvatskoj na ranom i izuzetnom važnom doprinosu u borbi protiv militanata. Načelnik glavnog stožera Hrvatske vojske, general Drago Lovrić, potvrdio je da će Hrvatska uvježbavati kurdske borce.
U razgovorima posebnog američkog izaslanika za borbu protiv islamske države generala Johna Allena sa hrvatskim vrhom razmotren je nastavak suradnje u borbi protiv ISIL-a, a general Allen je u ime Sjedinjenih Država i globalne koalicije visoko ocijenio dosadašnji doprinos Hrvatske u toj borbi i na tome zahvalio.
It was an opportunity primarily for me to express our deep gratitude.
Ovo je u prvom redu bila prilika za mene da izrazim našu duboku zahvalnost Hrvatskoj za brojne doprinose globalnoj koaliciji protiv ISIL-a. Ovi su hrvatski doprinosi vrlo važni jer su došli vrlo brzo i vrlo rano u ovoj krizi. Naša sposobnost da stabiliziramo situaciju pred gotovo godinu dana u velikoj mjeri je rezultat čvrste koalicije koju su njezini članovi formirali i načina na koji smo odgovorili na hitnoću situacije. I u tom kontekstu Hrvatska je bila izuzetno važan član koalicije. Allen se u Zagrebu susreo sa hrvatskom predsjednicom i zapovjednicom Oružanih snaga Republike Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović, premijerom Zoranom Milanovićem, ministrom obrane Antom Kotromanovićem i načelnikom glavnog stožera Hrvatske vojske generalom Dragom Lovrićem. General Lovrić izvijestio je kako je s generalom Allenom razgovarao situaciju u Siriji, Iraku i na Bliskom istoku i o tome kako će se to reflektirati na ukupnu sigurnost u svijetu i o sudjelovanju hrvatskih oružanih snaga u globalnoj koaliciji protiv islamske države.
Izrazili smo obostrano zadovoljstvo kako Oružane snage sudjeluju u operacijama potpore miru i sagledavali mogućnost budućih djelovanja. Želio bih naglasiti da naša suradnja je izuzetno dobra i da Oružane snage će biti spremne kada se donesu određene odluke sudjelovati u obuci snaga vezano za situaciju u Iraku. O tome je već govorio i ministar obrane, a posebno vezano za snage Kurda u Kurdistanu.
Odluka o tome kada će točno hrvatski vojni instruktori započeti sa obukom pešmerga u kurdskom dijelu Iraka još nije donesena. General Allen, koji je bio i zapovjednik savezničkih snaga u Afganistanu, visoko je ocijenio sudjelovanje hrvatskih vojnika u toj operaciji, kojima je i sam zapovjedao. Mogu vam reći da je ponašanje hrvatskih postrojbi u tom dugotrajnom konfliktu bilo izvrsno. Imao sam prigodu tamo im zapovijedati i vidjeti ih u akciji i bila mi je velika čast i privilegija da služim zajedno s njima. Prema priopćenju iz američkog veleposlanstva u Zagrebu, general Allen je s hrvatskim partnerima razgovarao o svim razinama suradnje unutar globalne koalicije protiv ISIL-a, vojnoj suradnji, blokiranju ISIL-ovog financiranja, zaustavljanju protoka stranih boraca ISIL-a kroz regiju, potpori stabilizacijskim i humanitarnim naporima i suprotstavljanju ISIL-ovoj propagandi. Prema istom izvoru, general Allen izrazio je duboko uvažavanje za hrvatsku ulogu u globalnoj koaliciji i lidersku ulogu u regiji, vladavini prava i protuterorističkim pitanjima. On je naglasio važnost jačanja razmjena informacija kako bi se zaustavilo protok stranih boraca kroz širu regiju, važnost harmoniziranja pravnih i sigurnosnih mjera između Hrvatske i susjeda i važnost nastavka snažne bilateralne suradnje Sjedinjenih Država i Hrvatske na suzbijanju terorizma. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Odluka apelacionog suda da ukine presudu Pljevljacima, Dušku Šariću i Jovici Lončaru, koji su u februaru osuđeni na po 5,5 godina zatvora zbog pranja novca stečenog prodajom droge, u fokusu je pozornosti crnogorskih medija. Pokazuje li još jedno obaranje presuda dokle je Crna Gora suštinski stigla u reformi pravosuđa i vladavini prava, oko čega Brisel i druge međunarodne adrese odavno zahtijevaju stvarne pomake i opipljive rezultate? Odgovore potražio Dimitrije Jovičević.
Apelacioni sud odlučio je da ukine presudu Dušku Šariću i Jovici Lončaru zbog toga što ni tokom trećeg procesa Vijeće Bilopojskog višeg suda nije otklonilo greške napravljene u prvom postupku. Podsjetimo, Duško Šarić brat je mnogo poznatijeg Darka Šarića, kome se u Srbiji sudi u slučaju poznatom kao Balkanski ratnik za trgovinu kokaina iz Južne Amerike u Europu, dok je Lončar bio direktor u firmi Šarića. Šta još jedno poništavanje presude za organizovani kriminal zapravo govori, dokle smo ostvarili stigli u reformi pravosuđa kao jednom od glavnih zahtjeva koji i pred Crnom Gorom stoji u procesu evropskih integracija. Boris Marić, član pregovaračkog tima za poglavlje 23 ispred nevladinih organizacija.
Samo govori o tome koliko se naši pravosudni organi i drugi nadležni organi u suštini bave statistikom, a suštinu praktično da i ne diraju.
A suština je takva da je još jedno obaranje presude Šariću i Lončaru samo nastavak padanja značajnih presuda pred najvišim sudskim instancama u Crnoj Gori. Tako je Ustavni sud ukinuo osuđujuću presudu Damiru Mandiću za saučesništvo u ubistvu Duška Jovanovića. Također više puta je duže od decenije ponavljano suđenje za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića. Prvi veći slučaj korupcije i zloupotrebe službenog položaja u aferi Zavala vuče se po sudovima više godina. Sve to prema riječima članice Skupštinskog odbora za pravosuđe iz pozitivne Crne Gore, Azre Jasavić, govori kako crnogorsko pravosuđe nije odmaklo u kadrovskim reformama.
Ono što ja očekujem jeste da će novi tužilac u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost omogućiti da imamo kvalitetne istrage i optužnice koje će konačno biti urađene na kvalitetan način, jer samo kvalitetna optužnica može dati i kvalitetnu presudu.
Akcenat na kadriranju lišenom bilo kakvog uticaja stavlja i Draginja Vuksanović, također članica odbora nadležnog za pravosuđe ispred manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije.
Obzirom da se suočavamo sa velikim brojem ukinutih sudskih odluka u važnim predmetima, krajnje je vrijeme da se postavi pitanje odgovornosti onih koji imaju odlučujući uticaj na kadriranje u izboru sudija. Ovo ukazuje da se podhitno mora izaći iz ovako lošeg stanja u kojem se susrećemo u sudstvu Crne Gore.
Do još jednog obaranja značajne presude dolazi u trenutku kada sa zvaničnih crnogorskih adresa uvjeravaju da će do kraja godine biti ispunjena privremena mjerila u poglavlju 23, a koje se odnosi na reformu pravosuđa, vladavinu prava i borbu protiv korupcije. Od toga, međutim, prema riječima Borisa Marića, neće biti ništa.
Kada govorimo o onome što treba uraditi ili zbog čega mi nemamo rezultate, prije svega u borbi protiv korupcije na visokom nivou i borbi protiv organizovanog kriminala, tu vidimo dvije stvari koje su ključne i koje dok se ne otklone teško možemo očekivati ikakve osim statističke podatke. Jedan je neprimjeren politički uticaj na pravosudne organe, a ako imate neprimjeren politički uticaj u trenutku kad znamo da politika ima ili dio političkih elita ima spregu sa organizovanim kriminalom, pa onda je potpuno iluzorno očekivati da vi možete da napravite neki konkretan, jasan, jak rezultat na uspostavljanju vladavine prava.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Za manje od mjesec dana ističe rok do kada prema zakonu svi mediji u Srbiji koji su u javnom vlasništvu moraju biti privatizirani. Iako je do 1. jula ostalo svega 20 dana, Agencija za privatizaciju nije objavila niti jedan javni poziv za prodaju gotovo 80 medija. Zašto i da li će biti vremena da se privatizacija završi do roka propisanog zakonom, u nadležnim institucijama nemaju odgovore. Slušamo Ivu Martinović.
Iako je iz Agencije za privatizaciju više puta najavljivano da počinje prodaja medija u državnom vlasništvu, rok curi, a ništa se ne dešava.
Očigledno je da je bilo preambiciozno da će do 1. jula biti završena privatizacija medija.
Kaže za naš program predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović. Javni poziv, koji mora da traje 30 dana, još nije objavljen ni za jedan medij, a prema izmenama zakona o privatizaciji vlasnici moraju da prave novu procenu vrednosti kapitala. Čini se da su male šanse da sve ovo, uz ostale procedure, bude završeno za manje od mjesec dana. I dok ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac na pitanje da li će se država do 1. jula povući iz svih medija odgovara:
vidjet ćemo.
Vukašin Obradović nada se da ova privatizacija neće, poput onih prethodnih, ostati mrtvo slovo na papiru.
U ovom trenutku na spisku se nalaze 79 medijskih kuća, međutim koliko će od njih zaista dobiti novog vlasnika, koliko će onih koji će preći u vlasništvo radnika putem podele besplatnih akcija, a koliko će biti ugašeno, znaćemo tek kad se okonča proces privatizacije.
Na spisku 17 preduzeća od strateškog značaja za koje je vlada produžila rok za privatizaciju za još godinu dana, od medija se našao samo list Politika. Na listi za prodaju ostali su od onih većih novinska agencija Tanjug, Novosadski dnevnik, Studio B. Direktorka Tanjuga Branka Đukić navodi da agencija u privatizaciju ulazi sa pozitivnim poslovanjem bez dugova, te da se nada da će i nakon prodaje moći da se razvijaju u punom kapacitetu.
U ostalom, nedavno se Asocijacija evropskih novinskih agencija obratila vladi Srbije sa zahtevom da obezbedi garancije da će Tanjug i posle privatizacije nastaviti svoju misiju vitalnog provajdera nepristrasnim vestima.
Dok se čeka javni poziv, u dva ministarstva kulture i privrede krivicu za kašnjenje adresiraju na osnivače, pretežno lokalne samouprave, jer nisu na vreme dostavili dokumentaciju. Iako se moglo čuti da je za objavu prodaje spreman samo beogradski Studio B, jedan od osnivača i nekadašnji glavni urednik radija Zvonko Pantić kaže da ne razume kako može da bude prodat kada je u toku sudski proces.
Studio B je firma koja je bila privatizovana po važećem zakonu u doba Ante Markovića. Po toj privatizaciji radnici Studija B su svojim sredstvima otkupili 86% deonica Studija B. Kasnije je to poništeno, u toku je sudski proces sa Skupštinom grada, jer su onog momenta kad je Skupština grada preuzela Studio B, ima dokument da su one obavezali da obeštete deoničare. To je bilo pre razvija mnogo godina, od toga ništa nije urađeno. Pitam kako će taj koji želi da kupi Studio B da se razračuna sa deoničarima.
I dok se čeka kako će nadležni rešiti privatizaciju medija, u novinarskim udruženjima ističu da je nastavak ovog procesa nužan kako bi se medije otrgli od uticaja vlasti. Ipak, kaže Vukašin Obradović, ne gaje iluzije da će privatizacija staviti tačku na problem slobode medija u Srbiji.
Veliki su pritisci države na medije da bi bili zaustavljeni istog trenutka kada se okončaju ovi procesi. Dakle, ono što mi se čini sasvim izvesno je da će situacija biti bolja što se tiče direktnog uticaja, ali da će posredni uticaj na različite načine se nastaviti.
Proces privatizacije medija u Srbiji počeo je 2002. a do danas je prodato ukupno 45 medijskih preduzeća, pretežno u vlasništvu opština ili u društvenom vlasništvu. Uz pozitivne izuzetke, protivnici privatizacije ističu da je donela pad kvaliteta, otpuštanje zaposlenih i uglavnom gašenje medija. U javnosti se već spekuliše imenima različitih kontroverznih biznismena, lojalnih ovoj ili onoj stranci koji su zainteresovani za medije.
U toj situaciji važi ono pravilo koje smo čuli još na demonstracijama 90-ih godina, jeste: onda će nas možda ponovo lagati, ali za svoje pare, a ne za naše zajedničke pare.
Kaže profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Međunarodni dan arhiva jedinstvena je prilika da se skrene pažnja na značaj i ulogu arhiva. Čuvari zapisa o identitetima naroda, zgrade arhiva u svakoj državi bi po vrijednosti svega što se u njima čuva morale biti posebno zaštićene, no to nije slučaj u Bosni i Hercegovini. Arhivi u ovoj državi i dalje su u nemilosti nadležnih institucija, kaže naša Selma Boračić.
Predstaviti građanima najvrijednije zbirke, stare više od 100 godina, način je da ih se upozna sa blagom koje se čuva u arhivu. Upravo na taj korak, u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana arhiva, Historijski arhiv Sarajevo predstavio je zbirke na orijentalnim jezicima i zbirke fotografija i razglednica. Orijentalista i viši arhivista arhiva Sarajevo Atif Mušinović objašnjava o kakvim se zbirkama radi.
Govorimo o rukopisima i dokumentima pisanim arapskim pismom na turskom jeziku, poglavito arapskom, perzijskom i bosanskom, ali pisano je arapskim slovima. Evo, kao primjer, tu je godišnjak časopisa Mispah, sa desne strane imate latinicu, sa lijeve strane imate arepcu, ali naše riječi.
Da su istinski zapostavljene ustanove arhiva u Bosni i Hercegovini, potvrđuje i podatak da mlađe generacije nisu ni čule za njihovo postojanje. Stoga u arhivu Sarajevo odlučili su upoznati najmlađe sa značenjem arhiva, Almira Alibašić-Fideler.
Većina djece je čula za muzej i arhive, onako nije poznat toliko. Mi smo ove godine koristili priliku obilježavanja ovog dana da skrenemo malo više pažnje osim građanstva, naravno i djece, kako bi se od početka učili o tome šta je to arhiv, čemu arhiv služi.
Čuvari zapisa o identitetima naroda, zgrade arhiva u svakoj državi bi po vrijednosti svega što se u njima čuva morale biti posebno zaštićene, no to nije slučaj u Bosni i Hercegovini. Arhivi u ovoj državi i dalje su u nemilosti institucija, tvrdi direktor arhiva Sarajevo Sejdalija Gušić.
Kod nas arhivista je postala neka nada u tom smislu nakon dobijanja samostalnosti, jel? Da će država Bosne i Hercegovine uložiti više u osnovne institucije ili bazične institucije kulture, jer arhivi su memorija društva, države, naroda, nacija i ono što mi je to ljubomorno i privilegirano čuvamo u tim našim fondovima nije na adekvatan način zaštićeno, nije na adekvatan način smješteno.
Prije nešto više od godinu nepovrat je u vatrenoj stihiji tokom protesta u Sarajevu 7. februara 2014. godine otišlo 15.300 dokumenata. Izgorjela je arhiva koja je sadržavala značajan broj građe između dva svjetska rata i perioda Austrougarske vladavine, uključujući i dokumentaciju sa suđenja Gavrilu Principu. 8 mjeseci nakon renoviran je depo arhiva BiH, a obnovu ovog dijela je finansirala Turska agencija za saradnju i razvoj. Do sada je spašeno oko 3000 kutija građe. Italijanski i češki stručnjaci procijenili su da će za sanaciju nagorjele građe trebati oko 4 godine. Pomoć je stizala iz drugih zemalja, ali ne i iz Bosne i Hercegovine, tvrdi direktor arhiva BiH Duško Vržina.
Nekoliko puta je to bilo na dnevnom redu vijeća ministara, ali uvijek negdje pri kraju kao tačka dnevnog reda i nikad nisu stigli do te tačke, tako da do sada nismo od države dobili ni jednog feniga pomoći za sve ovo što radimo.
Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, zgrada predsjedništva Bosne i Hercegovine i građa arhiva nedavno su stavljene na listu ugroženih spomenika. Iz komisije upozoravaju kako državni arhiv ne može biti smješten na 4 lokacije. Alisa Marjanović.
Politika nema dovoljno sluha za inače očuvanje kulturnog nasljeđa u čitavoj Bosni i Hercegovini. Arhiv Bosne i Hercegovine mora da dobije adekvatan prostor i mora da dobije financijsku pomoć kako bi se uspjelo zaštititi ona građa koja nije još uvijek oštećena, a koja isto tako prijeti devastacija.
Institucije koje baštine kulturnu tradiciju naroda Bosne i Hercegovine uglavnom dijele istu sudbinu. Od osamostaljenja do danas institucije vlasti nisu pokazale interese za kulturno-historijskim nasljeđem, pa stoga u ovoj državi najvažnije i najstarije ustanove propadaju zaključane, a ostale su prepuštene na milost i nemilost menadžmentima koje postavlja politika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sljedeći prilog možemo slobodno uvrstiti u rubriku Vjerovali ili ne. Da li se u Beogradskom muzeju Nikole Tesle vrše satanistički obredi? Ovo po mnogočemu bizarno pitanje pokrenuto je u Skupštini grada Beograda tokom odlučivanja hoće li čuveni znanstvenik dobiti spomenik. Umjesto toga otvorena je stara debata o tome treba li Teslinu urnu premjestiti iz muzeja koji nosi njegovo ime na plato ispred hrama Svetog Save, što je inicijativa koja dolazi iz najviših krugova Srpske pravoslavne crkve. S druge strane, čelnici muzeja smatraju da bi takva odluka trebala da se provede potpuno javno, zabilježio Dušan Komarčević.
Branimir Jovanović, direktor muzeja Nikola Tesla, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da veruje da je pominjanje satanističkih obreda u Skupštini Beograda, koji se navodno obavljaju u samom muzeju pored urne slavnog naučnika, običan nesporazum. Također je upitan da li bi takve tvrdnje koje navodno dolaze i iz Srpske pravoslavne crkve mogli biti znak ponovnog aktualizovanja priče o izmeštanju urne Nikole Tesle, Jovanović odgovara.
Pa ja iskreno da vam kažem ne vjerujem, jer mislim da svaka priča o izmeštanju urne treba da se sprovede javno i potpuno transparentno i ukoliko neko smatra da to treba da se napravi, to treba da se i dobro obrazloži. Prema tome mislim da, u ostalom čuli smo, čitali ste tamo da je predsjednica komisije izjavila da nema nikakvo premeštanja, tako da prosto ja ne vjerujem da ovo iza toga stoji bilo šta. Mislim da je prosto malo napravljena jedna senzacionalistička vest koja se dobro, nažalost, prodaje u današnjim medijima da je to sve.
Podsjećamo, izmeštanje urne na platu ispred hrama Svetog Save u Beogradu izbegnuto je posle protesta građana početkom 2014. godine. Tada je patrijarh Irinej, uz podršku ministarke energetike Zorane Mihajlović i gradonačelnika Beograda Siniše Malog, najavio da će naučnik dobiti novi večni dom. Dilema se ponovo otvara nakon što je u ponedeljak na sednici Skupštine grada Beograda, tokom odlučivanja hoće li čuveni naučnik dobiti spomenik, predsjednik Skupštine i socijalista Nikola Nikodijević izašao sa bizarnom ocenom. Naime, on je za govornicom gradske skupštine kazao da je iz vrha SPC stigao predlog za izmeštanje posmrtnih ostataka genija, i to uz ovakvo objašnjenje.
To je inicijativa patrijarha srpskog koji je došao u Skupštinu grada i molio zbog satanističkih obreda koje se dešavaju u tom muzeju u Petrovcu. Da vam kažem istinu šta je patrijarh rekao.
Nešto kasnije u izjavi medijima Nikodijević je priznao da je upotrebio prejake reči, ali je potvrdio da je SPC zaista tražila preseljenje Tesline urne. Upitan ima li ideju odakle predsjedniku Skupštine i poglavaru SPC ideja o vršenju satanističkih obreda u muzeju, Branimir Jovanović odgovara odrečno.
Ne, zaista to nema nikakve veze, to je muzej. Pazite, ja sam došao u oktobru mesecu prošle godine za direktora muzeja, ali sam 20 godina radio u muzeju. Apsolutno se ovde dostojanstveno čuva, neguje sve što se odnosi na Teslu, tako da takva priča zaista nema veze sa bilo kakvom istom.
Prošle godine muzej Nikole Tesle posjetilo je oko 60.000 ljudi, kažu u ovoj instituciji. Među njima je sve više stranih turista, što bi, prema rečima Branimira Jovanovića, gradske vlasti trebalo više da uzmu u obzir. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U našim programima možete čuti da stotinjak bošnjačke djece iz Konjević polja pored Bratunca nastavu pohađaju u vjerskoj instituciji. Roditelji ne vide nikakav problem u tome.
Ja smatram da djeca mogu odavde da idu u Tuzlu, da uče iz Tuzle, da dolaze ovdje, isto kao i iz Srbije što dolaze u Srebrenicu i izučavaju po planu i programu Republike Srpske.
Slično govori i Nihada Čolić, koordinator nastave u Novoj Kasabi.
Smatram da učenici iz Konjević polja koji su položili stvar razredne ispite i dobili svoje diplome, mogu nastaviti svoje školovanje u Republici Srpskoj bez ikakvih problema.
Roditelji ne vide ništa sporno u tome što se nastava izvodi u Medlisu. Vehid Dedić.
Djeca normalno ovdje idu instruktivnu nastavu, izučavaju, gore u Sarajevo idu polažu. Mislim da ne trebaju oni to da politiziraju iz tog razloga, zato što ovo je jedna država i treba da se uskladi gdje znači grupa nacionalnih predmeta sprem ono kako roditelji žele da njihova djeca izučavaju.
Da bi se spor riješio na obostrano zadovoljstvo, Dane Malešević, resorni ministar, spreman je doći u Konjević polje, ali ni on ne vidi skoro rješenje problema.
Kraj školske godine blizu, imamo vremena u narednom periodu da razgovaramo, dogovaramo i da tražimo adekvatno rješenje. Ja mislim da je moguće, svi tvrde da je moguće da se nađe rješenje, ali ostaju svi ukopani ko na brvnu u svojim pozicijama. Ako tako nastavimo, mislim da rješenje nema ni na vidiku.
Opširnije o ovoj temi u dokumentima Dana i naravno na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za još jedno podsjećanje na najvažnije vijesti dana.
Američki zastanik za borbu protiv terorizma general John Allen zahvalio Zagrebu Hrvatskoj na borbi protiv ISIL-a. Ruski izvještaj o diskriminaciji Srba u Hrvatskoj neutemeljen i selektivan, saopštava Ministarstvo inostranih poslova u Zagrebu. Vlada Federacije BiH dala saglasnost za reformsku agendu. U Poljskoj počele vežbe NATO snaga za brzo reagovanje. Rusija odbacuje optužbe SAD-a o kršenju nuklearnog sporazuma. Za pobjedu na takozvanom islamskom državom u Iraku 3-5 godina ocenjuje američki State Department. 11 smrtnih kazni za nasilje na stadionu u Egiptu u kojem je poginulo 74 navijača.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.